nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më njanon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin atij që do. Allahu i di të fshehtat, me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Duke ju referuar veprimeve dhe politikave ekspansioniste të Aleancës Veri Atlantike NATO, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se Aleanca e NATO-s duhet ta di se rruga e konfrontimit nuk ka një përfundim të mirë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Said Khatibzadeh në një intervist me agjensinë ruse të lajmeve RIA Novosti deklaroi: problemi kryesor i zhvillimeve aktuale është zgjerimi i NATO-s dhe ignorimi i interesave të sigurisë dhe interesave politike të vendeve të tjera. Khatibzadeh duke thënë se Teherani po bën të gjitha përpjekjet e veta për të vendosur paqen mes Moskës dhe Kievit deklaroi: në këtë drejtim, Irani synon të filloj një round të ri të përpjekjeve për të ndërmjetësuar midis Rusisë dhe Ukrainës. Duke u referuar marrëdhënieve Iran-Rusi, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu tha se marrëdhëniet Teheran-Moskë janë strategjike dhe ne nuk do të lejojmë që asnjë çështje të prish këto marrëdhënie. Aleanca Veri Atlantike NATO u themelua në Washington në vitet 1920 me qëllim të mbrojtjes kolektive dhe tani Amerika dhe shumë shtete evropiane dhe fqinjet e Rusisë janë antare të NATO-s. NATO u formua pas përshkallëzimit të luftës së ftohtë midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ish Bashkimit Sovjetik. Në dekadat e fundit, NATO ka vepruar si një krah ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shërbim të synimeve intervencioniste dhe politikës arrogante perëndimore. Kështu që në krizën aktuale në Ukrainë, Shtetet perëndimore kanë hyrë në mbështetje të kërkesave të Ukrainës. Ministri i Energjisë i Arabisë Saudite njoftoi interesimin e Riadit dhe Kuwaitit për të biseduar me Iranin në lidhje me fushën e përbashkët të gazit Arash al-Dara. Faqja informative Al-Khalij Online njoftoi se Ministri Saudit i Energjisë Abdulaziz bin Salman në konferencën e 29 të gazit dhe naftës në Lindin e Mesme, e cila u zhvillua në Bahrein, deklaroi se Arabia Saudite dhe Kuwaiti janë të gatshme të zhvillojnë bisedime me Iranin në lidhje me zhvillimin e fushës së gazit Arash al-Dara. Abdulaziz bin Salman në këtë konferencë deklaroi: Kuwaiti dhe Arabia Saudite dëshirojnë të bisedojnë me Iranin në lidhje me fushën e gazit Arash al-Dara, sepse burimet e saj janë në interesin e përbashkët të dy vendeve. Pas këtyre deklaratave, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Said Khatibzadeh, theksoi se fusha e gazit Arash është një fushë e përbashkët midis Iranit, Kuwaitit dhe Arabisë Saudite, ndërsa disa pjesë të saj ndodhen brenda ujrave të papërcaktuara midis Iranit dhe Kuwaitit. Matej Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit shtoi: Sipas rregulloreve dhe procedurave ndërkombëtare, çdo veprim në funksionimin dhe zhvillimin e kësaj fushe duhet të bëhet në bashkërendim dhe bashkëpunim të tre vendeve. Dhe për rridhoi veprimi i fundit i Kuwaitit dhe Arabisë Saudite në formën e një dokumenti bashkëpunimi, bie ndesh me procedurat aktuale. Prandaj, si të tilla janë të paligjshme dhe nuk kanë ndikim në statusin ligjor të kësaj fushe të gazit dhe nuk janë të pranueshme nga Republika Islamike e Iranit. Khatibzadeh gjithashtu theksoi se Republika Islamike e Iranit rezervon të drejtën për të shfrytëzuar fushën e gazit Arash. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se është e pamundur për disa shtete europiane që të heqin dorë shpejt nga nafta ruse, ashtu siç po propozon Bashkimi Evropian. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian po negociojnë mbi propozimin për vendosjen e embargos ndaj naftës së Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Por gjatë kësa jave, bisedimet dështuan për shkak të vetos së Hungarisë, shtet që është shumë i varur nga importet e naftës ruse. Qartazi disa shtetet të bashkimit Evropian, në të cilat balanca energjetike me hidrokarburet ruse është veçanërisht e lartë, nuk do të jenë në gjendje të heqin dorë për një kohë të gjatë nga nafta jonë, tha presidenti rusë. Duke folur më 17 maj në një mbledhje me menaxherët vendor të naftës dhe zyrtarët qeveritar, Putin tha po ashtu se sanksionet perëndimore dhe mundësia e vendosjes së embargos ndaj naftës kanë rezultuar me ngritjen e çmimeve globale të naftës. A i tha se me heqen dorë nga furnizimet e energjisë ruse, Evropa rezikon të paguaj çmime më të shtrenjta për energjinë në terma afatgjatë, ndërkaq konkurenca në këtë industri do të minohej. Presidenti rus po ashtu tha se sanksionet perëndimore kanë nxitur rritje të inflacionit në mbar Evropën. Rusia po përballet me uljet të prodhimit të naftës që kanë arritur nivelet më të ulta që prej shpërbërjes së Ish-Bashkimit Sovjetik. Në uljen e prodhimit kanë ndikuar sanksionet e perëndimit, të cilat po komplikojnë shitjen e naftës ruse në botë. Ka ndryshime tektonike në tregun e naftës dhe bërja e biznesit, sikurse më parë duket e pamundur, tha presidenti Putin, duke shtuar se ishte shumë e rëndësishme që të krijohej një zinxhir që do të dërgonte produktin nga prodhuesi deri tek blerësi. duke ju referuar kostove të energjisë dhe inflacionit në rritje të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, kryeministri hungarez ngriti çështjen e fillimit të një periudhe të një recesionit në Evropë. Agjencia e lajmeve Reuters njoftoi se kryeministri hungarez Viktor Orban gjatë një fjale para ligjvënësve të Hungarisë deklaroi se lufta dhe politika e sanksioneve europiane në përgjigje ndaj saj ka krijuar një krizë energjetike. Orban shtoi se kriza energjetike dhe rritja e normave të interesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të përbashkët kanë krijuar një epokë inflacioni të lartë në mbar botën. Të gjitha këto do të çojnë në një epokë recesioni në të cilën do të ketë një rënje të prodhimit ekonomik, një recesion dhe një rritje të lehtë të prodhimit në Evropë. Megjithatë, Urban tha se Hungaria nuk do të bllokojë sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë për sulmin e saj ushtarak ndaj Ukrainës, përsa kohë që ato sanksione nuk rrezikojnë sigurinë energjetike të Hungarisë. Hungaria dhe disa vende të tjera anëtare deri më tani kanë hedhur poshtë sanksionet e Bashkimit Evropian kundër naftës ruse. Budapesti ka kërkuar qindra milion euro nga Bashkimi Evropian për të ulur koston e kompensimit të humbjes së naftës ruse. Ministri i Brendshëm libanez në një konferencë për shtyp shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare në Liban. Zgjedhjet parlamentare të Libanit u mbajtën në të gjithë vendin të dielën, gjatë të cilave 718 kandidat konkurruan në 103 lista në 15 zona elektorale për të fituar 128 vende parlamentare. Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare të Libanit ishte më shumë se 41%. Raundi i parë dhe i dytë i zgjedhjeve libaneze jashtë vendit u mbajt javën e kaluar në 58 vende me një pjesëmarrje prej 60%. Ministri i Brendshëm libanez Bassam Rumi njoftoi rezultatet përfundimtare në një konferencë për shtyp të martën në Beirut. Sipas raportit, Lëvizja e Lirë Kombëtare fitoi 18 vende në parlamentin libanez. Partia e Forcave Libaneze fitoi 20 vende. Listat e shoqërisë civile fituan 12 vende, ndërsa Hezbollahu dhe Lëvizja Amal fituan 31 vende në parlament. Partia Socialiste Progresive fitoi 9 vende dhe grupet e 8 Marsit arritën të fitonin 20 vende në parlament, ndërsa kandidatët reformistë fituan të paktën 13 kursi. Finlanda dhe Suedia do të dorëzojnë aplikimin e tyre për NATO-n të mërkurën, tha kryeministrja suedeze Magdalena Andersson gjatë një konference të përbashkët për shtyp me presidentin finlandez Sauli Niinisto në Stockholm. E gjithë kjo pranverë ka qenë një triumf për demokracinë në Finland, shtoi presidenti i Finlandës duke ju referuar mbështetjes dërmuese që aplikimi i Finlandës për NATO-n mori sot në parlament dhe mbështetjes nga populli finlandez. Suedia gjithashtu pret të bashkëpunojë së bashku me Turqinë brenda NATO-s, tha kryeministrja suedeze Magdalena Andersson. Nga ana e saj, komenti i saj i drejtoi deklaratës së mëparshme të presidentit turk se ai nuk do të miratonte antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan të hënën deklaroi. Delegacionet e dy vendeve thonë se do të vinë në Turqi të hënën, a do të vinë të na bindin? Na falni, por ata më mirë mos ta marrin fare mundimin. Ne nuk do të themi po atyre vendeve që aplikojnë sankcione ndaj Turqisë për të antarësuar në organizatën e sigurisë në NATO. Më duhet të them diçka shumë qartë dhe hapur, asnjë nga këto dy vende nuk ka një qëndrim të qartë kundër organizatave terroriste. Ndërkohë ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu do të takohet me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në Washington të mërkurën, ku kundërshtimet e Ankaras ndaj antarësimit të Finlandës dhe Suedis në NATO pritet të jenë në krye të agjendës së këtij takimi. Rusia tha se antarësimi i mundshëm i Finlandës dhe Suedis në NATO ndoshta nuk do të bënte asnjë ndryshim, pasi të dy vendet kanë marrë pjesë prej kohësh në stërvitjet e aleancës ushtarake të NATO-s së bashku me vende të tjera të supozuara neutrale në rajon. NATO merr parasysh territorin e këtyre vendeve kur planifikon përparime ushtarake drejtlindjes, pra në këtë kuptim ndoshta nuk ka shumë dallim, deklaroi të martën ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Le të shohim se si territori i tyre do të përdoret në praktik nga Aleanca e Atlantikut të Veriut, shtoi ai. Ministri i jashtëm rus i bëri komentet pasi presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se oferta e Finlandës dhe Suedis për të bashkuar me NATO-n nuk përbën kërcënim të drejtë për drejtë për vendin e tij, por Moska do të përgjigjet nëse NATO forcon infrastrukturën ushtarake në dy shtetet nordike. Putin tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës përdorën zgjerimin e mundshëm të NATO-s drejtlindjes në një mënyrë agresive për të përkeqësuar një situatë tashmë të vështirë të sigurisë globale. Kryeministri grek njoftoi blerjen e mundshme të një numri avionësh luftarak F-35 të prodhimit amerikan dhe pjesëmarrjen e kompanisë amerikane Lockheed Martin në zhvillimin e industrisë ajrore të Greqisë. Kryeministri grek konfirmoi se vendi po kërkon të blej avion luftarak të avancuar F-35. Një levizje që do t'i jepte forcave ajrore greke një avantazh të konsiderueshëm ndaj Turqisë. Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis ka konfirmuar se Greqia po kërkon të blej avion luftarak të avancuar të prodhuar nga Amerika dhe se një kontraktor i shquar i mbrojtjes amerikane po kërkon të investojë në industrinë ajrore të Greqisë. Në fjalin e ti, Mitsotakis tha, ne do të fillojmë procesin e blerjes e një skuadroni avionësh F-35 dhe shpresojmë se deri në fund të kësaj dekade të jemi në gjendje të ashtojmë këtë avion të jashtëzakonshëm në forcat ajrore greke. Si pas konsensusit të Amerikës, nëse Greqia vendos të bashkohet programit, i pari nga 20 avionet F-35 duhet i dorëzohet forcave ajrore greke në vitin 2026 dhe i fundi do të jetë 5 vjet më vonë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë së pastër islame. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë fe hyjnore. Të njohim Islamin. Të nderuar dëgjues, në ciklin e emisioneve me titull Të njohim Islamin, do të përpiqemi që me një gjuhë të thjeshtë të kuptueshme t'ju njohim me programet jetëdhënëse të Islamit, që është feja e fundit dhe më e plot hyjnore. Në këtë emisione ne do të trajtojmë çështje të tilla si monoteizmin dhe ndikimet e tij, filozofia dhe qëllimet e zbritjes së profetëve, drejtësia e Zotit, imamati si dhe shtyllat e fesë, si namazi, agjërimi, haxhi, xhihadi e të tjerë. Në emisionin ton të parë do të flasim mbi rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Të nderuar miq, në këtë cikël të ri të programeve tona, do të përpiqemi t'ju njohim sa më mirë me fenë islame dhe me udhëzimet e saj të qarta. Siç e dini, sot njerëzimi ka nevojë për të kuptuar drejt rolin e njeriu në botën e universit. Luftrat dhe ngjarjet e tmerrshme historike gjatë shekullit të kaluar kanë krijuar një përfytyrim pesimist të njeriu për të ardhmen e botës. Tashmë njeriu më shumë se kur ndjen brenda vetes nevojën e një strehe të sigurt që është për të ardhmen dhe u përgjigjet nevojave të tij të vërteta. Nderuar dëgjues, në ciklin e emisioneve me titull Të njohim Islamin, do të përpiqemi që me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme, t'ju njohim me programet jetëdhënëse të Islamit, që është feja e fundit dhe më e plot hyjnore. Në këto emisione do të trajtojmë çështje të tilla si monoteizmi dhe ndikimet e tij, filozofia dhe qëllimet e zbritjes së profetëve, drejtësia e Zotit, imamati si dhe shtyllat e fesë si namazi, agjërimi, haxhi, xhihadi e të tjerë. Në emisionin ton të parë do të flasim mbi rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Shpresojmë që në këtë cikël emisionesh të prezantojmë për ju një imazh të qartë dhe transparent të fesë së pastër islame. Por fillimisht, e shohim të nevojshme që të diskutojmë në lidhje me rëndësinë dhe pozitën e fesë në jetën e njeriu. Një nga pyetjet themelore të njeriu është se çfarë roli dhe dobije ka feja në jetën e tij? Përse duhet të jemi besimtar dhe a është e mundur jeta pa fe? Historia dëshmon se njeriu që në fillimet e jetës ka pasur prirje të thellë për besim dhe adhurim. Feja është një nga mirësitë më dha hyjnore dhe në bazë të fakteve historike, pothuajse të gjithë shoqëritë njerëzore kanë pasur një lloj prirje drejt fesë. Kjo dëshmon qartë se feja është një nevojë shpirtërore e lindur në brendësitë e njeriu, i cili gjithmonë ka nevojë për fe, për udhëzime fetare, dhe asnjëherë nuk arrin deri në atë pikë sa të mos ketë nevojë për fe. Filozofi francez Ernest Renan, duke theksuar se feja ka ndikim bazë tek njeriu shton, ka mundësi që një ditë gjithçka që unë dua dhe gjithçka që më shkakton kënaqësi të zhduket, por nuk është e mundur që të zhduket dashuria për fenë. Kjo dashuri do të mbetet gjithmonë dhe në ekzistencën time do të jetë dëshmitare besnike përkohësisë së botës materiale. Nga pikpamja e shkrimtarit dhe historianit amerikan Will Durant, feja është shpirti i jetës. Ai thotë: "Jeta pa fe është e kotë dhe e pavlerë dhe duket si një trup pa shpirt." Por në një ajet të Kuranit çështja e prirjes së njeriu nga feja shprehet kështu: "Përqendro vetveten tënde sinqerisht në fen, i larguar prej çdo të kote. E ajo fe, feja e Allahut, në të cilën i krijoi njerëzit. S'ka ndryshim ta asaj natyrshmërie të krijuar nga Allahu. Ajo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë." Surja Rum, ajeti 30. Thank you. që dini i njeriu është një krijesë ndërlikuar, plot të fshehta e sekrete, i cili është quajtur ndryshe dhe bota superiore. Njeriu që në fillim të jetës në tokë ka bërë përpjekje të shumta për të plotësuar nevojat e tij. Në kuadër të përpjekjeve të njerëzit për të kuptuar të vërtetën dhe për të njohur sakt vetveten dhe botën e universit, lindën teori dhe ideologji të ndryshme. Është e qartë se nëse një ideologji nuk arrin të përgjigjet pyetjeve dhe nevojave themelore të njerëzit, ajo nuk do të ketë gjasa të mbijetojë. Njeriu është një qenie e përbër nga trupi dhe psiqika, dhe gjithmonë synon të arrijë lumturinë materiale dhe shpirtërore. Ai ka nevojë për një program që të garantojë lumturinë e tij. Padyshim, në programin e njerëzit për të arritur lumturinë, duhet të analizohen të gjithë aspektet e ekzistencës së tij. Filozofi dhe mendimtari i madh bashkohor Alameta Batabai thekson faktin se programi i jetës së njerëzit duhet të përputhet me ndjenjat dhe brëndosinë e tij, dhe të jetë gjithë përfshirës. A i shkruan: Zoti i madhërishëm çdo krijesë të ti, mes të cilave edhe njerëzit, i udhëzon drejt lumturisë dhe drejt qëllimit për të cilin janë krijuar. Rruga e vërtet për njerëzit është ajo rrugë në të cilën e ka ftuar krijuesi i tij. Feja thekson se në ndjekjen e kësaj rruge, nuk duhet neglizhuar asnjë forcë që ekziston në qenien e njerëzit, të kombinohen potencialet dhe dobësitë ndryshme, siç janë potencialet e ndryshme ndjesore dhe shpirtërore, dhe secili prej këtyre potencialeve të veprojë deri në atë mas, saqë të mos shqetësoj potencialet e tjera. Në pikë të bazës, kusht tjetër përveç Zotit nuk mund të përcaktoj ligje, rregulla dhe obligime për njeriu. Kjo për faktin se në jetën e njeriut janë efikase vetëm ato ligje dhe rregulla që përputhen me qëllimin e krijimit të tij. Në këtë rast faktorët e brendshëm dhe të jashtëm e shtyjnë njeriun që të zbatojë këto ligje dhe rregulla. Zoti i gjithdijshëm dhe fuqiplot krijoi njeriun dhe nxiti tek ai lloje të ndryshme nevojash, talentesh dhe prirje drejt përsosmërisë. Njeriu për të arritur lumturinë e përjetshme duhet të zgjedhë rrugën e drejtë të sigurt. Mirësia e Zotit bën që ai të mos e lërë njeriun pa ndihmë dhe t'i tregojë atij rrugën drejt destinacionit të duhur dhe drejt shpërthimit të potencialeve dhe talenteve të tij të vërteta. Kjo është një nga arsyet e nevojës së njerëzit për fen. Mendimtari i madh dëshmor Motahari, në lidhje me qëllimin e zbritjes së profetëve të dërguar nga Zoti për njerëzimin, shkruan: Profeti është mjeti ndërlidhjes në mes njerëzve dhe botës tjetër, dhe në fakt është urlidhse mes njerëzve dhe botës padukshme. Profetët janë produkti nevojës së njerëzimit për mesazhe hyjnore. Një nga arsyet e nevojës së njerëzit për fen është ekzistenca e çështjeve të cilat nuk mund të zgjidhen me anë të logjikës, fuqisë dhe eksperiencës së njerëzit. Megjithse sot inteligjenca e njerëzit ka arritur në një nivel të lartë, janë shtuar edhe çështje të cilave ai nuk mundet t'u jap përgjigje. Shkaku është se mjetet njohëse të njerëzit janë të kufizuara. Njeriu për shkak të këtyre kufizimeve është i detyruar që një pjesë të diturisë ta përfitojë nëpërmjet fesë. Kjo çështje është cekur edhe në Kur'an, ku në ajetin 151 të surës Bakare thuhet: Ashtu siç dërguam nga gjiri juaj të dërguar t'ju lexoj ajetet tona, t'ju pastroj e t'ju mësoj librin dhe traditën, e edhe t'ju mësoj atë që nuk e dinit. Ajetullah Naser Makareme Shirazi, duke folur për domosdoshmërinë e fesë për njerëzimin, thotë: Feja është një lëvizje gjithëpërfshirëse për reformimin e mendimit, për kultivimin e principeve të larta morale, për rregullimin e marrëdhënieve sociale të njerëzve dhe për zhdukjen e çdo diskriminimi dhe padrejtësie. Dhe kjo është ndjenja e brendshme e përgjegjësisë, në rrezën e besimit tek Zoti. Në këtë kuadër mund të thuhet se feja është mbështetës e aspiratave të larta njerëzore, si drejtësia, veprat e mira, vllazëria, barazia, sakrifica, pujaria. Këto janë principe pa të cilat jeta jonë do të humbte rendin dhe kuptimin, dhe do të kthehej në fush betejë. Në lidhje me këtë Ajetullah Shirazi thotë, është e mundur që këto principe morale dhe sociale të realizohen edhe pa fen, por është sigurt se pa një besim të fort fetar, këto principe jo vetëm që humbasin originalitetin e tyre, por kthehen në një tërsi rregullash jo të obligueshme për të zbatuar. Kjo për faktin se principet morale kanë baza fetare, dhe nëse besohet shumë tek shkenca dhe forca e lëkundshme e njerëzit, do të dobësohen dhe shkulen rrënjët e këtyre principeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre të vyer në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Pesëmbëdhjetëtori quhet dita e të verbërve. Me këtë pretekst dhe përkundër kalimit të disa ditëve me këtë rast, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë disa femra të suksesshme iraniane, por të verbra. Kemi parë shumë njerëz që me sytë hapur nuk e kanë parë rrugën përpara këmbëve dhe kanë rënë në një grop. Kemi parë shumë njerëz me shikim që nuk kanë pasur fuqinë të perceptojnë bukurinë dhe kemi parë të verbërit të thonë sa e bukur është jeta. Të kuptosh bukuritë kërkon dritë dhe ndjenjë të brendshme, jo vetëm sy në dukje të hapur. 15-tori quhet dita e të verbërve. Me këtë pretekst dhe përkundër faktit se kanë kaluar disa ditë nga ky rast, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë disa femra të suksesshme iraniane. Ju duhet të keni hasur në femra që kanë provuar të qenurit të verbër dhe nuk është dikush që nuk e ka bekimin e të parit, por verbëri në kuptimin e varësisë dhe të pafuqisë. Ata janë njerëz të ndritur që me durim, përpjekje dhe mundim kanë ushqyer entuziazmin dhe dashurinë për jetën dhe duke u mbështetur tek Zoti, ata ngjiten me krenari në shkallët e përparimit. Ja vlen shumë të hedhim një vështrim në jetën e disa prej këtyre njerëzve. Elahe Goli Fala është një zonjë verbër iraniane. Ajo është e vetmja antare e verbër e ekipit kombëtar iranian të skive për persona me aftësi të kufizuar që shkuan me ekipin kombëtar në garat botërore në Gjermani. Një vajzë që pavarësisht verbërisë së saj, flet rrjedhshëm në 4 gjuhë të botës dhe studente e përkthimit të gjuhës. Ajo është aktive në 3 disiplina: atletik, patinazh dhe ski, dhe gjithashtu ka një dorë në art dhe luan në piano. Ne kemi parë ose kemi dëgjuar shumë rrallë për një vajzë si kjo vajzë energjike, e cila megjithëse është një vajzë e verbër, por siç thot ajo, i ka përdorur kufizimet e saj duke i krijuar mundësi vetvetes. Në ceremoninë ndarjes së çmimeve për më të mirët e lojrave paraolimpike dimërore 2018 në Penian, e cila u mbajt nga Komiteti Ndërkombëtar Paraolimpik në Bonn të Gjermanisë, zonja Elahe Golifala, kampione kombëtare ekipit paraski, mori medaljen e guximit. Çmimi i jepet çdo 2 vjet një sportisti që përpiqet të arrijë atë që është e paarritshme dhe e paparashikueshme për publikun e gjerë, ndërsa gjithmonë beson se është një e vërtetë e arritshme. Nahid Sheikhipur është një person i verbër që ka qenë në gjendje të krijojë vende pune për femrat rurale në një nga fshatrat e provincës Kermanshah përveç antarëve të familjes së saj. Thurja e qilimave, qëndisjet, rrobaqepësia, kultivimi i kërpudhave dhe prodhimi i distilantëve nga bimët medicinale, përpunimi i ullirit, prodhimi i plehut organik dhe kultivimi i shafranit janë fushat e veprimtarisë kësaj sipërmarrëseje të verbër. Detyra e njerëzve që nuk janë me aftësi të kufizuara është e qartë. Unë mendoj se ata në thelb nuk kanë të drejtë të mos kenë sukses. Por, unë dua që t'u theksoj njerëzve që si unë janë të privuar nga dhurata për të parë se nëse gjejnë talentet e tyre të brendshme, duke u mbështetur tek Zoti, ata do të arrijnë cilindoj qëllim që ata duan. Është për eura jo. Mariam Shafii, 30 vjeçare, është memorizuese të gjithë Kur'anit të shenjt. Ajo përfaqësoi Iranin në konkursin e 13 ndërkombëtar të Kur'anit të mbajtur në Jordani dhe fitoi vendin e tretë. Ajo ka mësuar përmendur Kur'anin familjar vetëm përmes dëgjimit dhe thotë: "Shoqërimi i Kur'anit ka efekte të veçanta në jetë. Nga njëra anë forcon kujtesën njerëzore dhe nga ana tjetër qetëson shpirtin dhe psiqikën e njerëzit. Më e rëndësishmja, memorizimi i Kur'anit mundëson që të mbështetemi në ajetet e Kur'anit në shprehje, i cili jep një frymë të re shprehjes në çdo tubim ose grupim. Zonja Shafii ka një diplomë në shkencat kuranore dhe hadithe dhe u mëson në mënyrë virtuale fëmijëve dhe atyre që janë të interesuar në Kur'anin e shenjtë. Vitin e kaluar, ajo fitoi titullin e parë ndërkombëtar në fushën e memorizimit të gjithë Kur'anit në konkursin e 4 ndërkombëtar për memorizimin dhe leximin e Kur'anit të shenjtë të botës islame. Zonja Narges Nika Gamsari është një tjetër zonjë e verbër nga Irani. Ajo është antare e fakultetit të departamentit të shkencave sociale të Universitetit Kashan dhe mëson në universitet që nga viti 2006. Tani ajo është profesoresh e sociologjisë. Ajo e përfundoi studimin universitar në shkencat politike me vështirësi, por një notë mesatare 19 nga 20 pikë. Ajo u rendit e para në universitet dhe u rendit e shtata në pranimin e konkurentëve për master në sociologji. Gjatë kësaj periudhe, shikimi i saj u përkeqësua dhe sëmundja RP gjithashtu i hoqi aftësinë për të parë dhe ajo vështirë se mund të shohë më.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Zonja Gamsari u prezantua si më e mira në vend në vitin 2002 dhe prezantimin e një teze mbrojtëse universitare në fushën e femrave. Kjo profesoresh shëmbullore u pranua në Universitetin e Tarbiat Modares në vitin 2003 me një doktoratur në sociologji dhe pas 3 vitesh ajo u diplomua nga kjo universitet në vitin 2006. Pavarësisht nga fakti se humba shikimin për shkak të sëmundjes, Zoti plotfuqishëm ka krijuar tek unë dhunti që duhet të punoj për shkak të mëshirës së Zotit, është prehur ajo. Kjo zonjë nderuar dhe dy kolegë të saj në Kashan themeluan shoqatën e të verbërve Kashan dhe u përpoqën të ftonin të gjithë ata që janë të verbër ose me shikim të dëmtuar për të bashkuar me ta. Sipas mendimit tim, kjo ishte një mundësi për të shkëmbyer ide, përvoja dhe për të ofruar shërbime për ata që kanë marrë më pak vëmendje. Sot kjo qendër është një nga qendrat më aktive për të verbërit në Iran. Kur flet për këtë fjalët e saj dridhen dhe thotë: "E gjithë kjo është për shkak të mënyrës së mendimit. problemet ose mund të jenë një barë mbi shpatullat e mia dhe të më zhysi në tokë për çdo ditë, ose mund të jenë shkallë poshtë këmbëve të mia që më bëjnë më të gjatë se të tjerët. Unë zgjodha rrugën e dytë. Ajo dëshiron të jetë një model i mirë për fëmijët e verbër. Mësimi i të tjerëve vetëm për të shkruar artikuj dhe për të ngritur pozicionin e tyre akademik nuk mund të ndihmoj shoqërinë, u shpreh ajo. Shoqëria nuk do të përballet me shumë shkrime. Zbatimi këtyre shkrimeve dhe njohurive mund ta sjellin shoqërinë tonë në një pikë të qëndrueshme. Sidoqoftë, zonja Narges Nikah beson se problemet nuk largohen kur nga jeta e një personi. Problemet gjithmonë ndryshojnë, por ne kemi një kapacitet të çuditshëm për të menaxhuar problemet. Si qenie njerëzore, më takon të zgjesh se si të jemi më e lumtur, më produktive dhe më efektive për të tjerët. Ajo, si profesoresh në departamentin e sociologjisë në Universitetin Kashan, është autori disa artikujve dhe librave. Ajo ka botuar një libër me titull Evolucioni i qëndrimeve ndaj grave dhe ndikimi i saj në revolucionin islamik, i cili u prezantua si libri i vitit 2006. Në librin Unë ose sytë e mi, ajo rrëfen shqetësimet mendore të një personi të verbër i cili vazhdimisht e gjen veten duke bërë vazhdimisht pyetje. Pyetje të tilla si nëse verbëria është fundi të gjitha aspiratave, apo është një vijë rritjes dhe përparimit dhe fillimi një përpjekje e krijuese dhe serioze, dhe ajo përmbledh përgjigjen e tyre duke hapur dyert e vedijes dhe lulëzimit të talenteve. Këto femra të fuqishme patën sukses sepse nuk lejuan që mungesa e perceptimit të jashtëm të shuaj dritën e tyre të brendshme. Këto janë femra që kanë arritur të shndërrojnë kufizimet e tyre në mundësi dhe të ndërmarrin hapa drejt përparimit dhe zhvillimit të Iranit islamik. Njerëz të tillë e ndriçojnë botën me talentin dhe me guximin e tyre. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi ve sellem dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirpo duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurr nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij." Ndërsa atij që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafshë katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.